Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія в часі ранкової катехези. З вами ведучий Максим Приступа. І цю катехезу ми будемо переживати під духовним керівництвом отця Руслана Михалківа, ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса тут біля Києва у місті Ворзель. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, друзі, вчора ми посипали вже голову попілом, почули настановчі слова з парафіальних амбон, де священники нас закликали до покаяння, але щоб продовжити цей ланцюжок покутний, на Радіо Марія в часі посту буде звучати чимало настановчих таких катехез-програм, які будуть нас наближати і нагадувати про те, що, друзі, триває піст. І саме тема сьогоднішньої нашої катехези – це також буде покаяння. От як з цим всім справлятися, з цими всіма вчинками милосердя, почуємо сьогодні від отця Руслана. І на початку я перед програмою, навіть ми з отцем домовилися про так, що отець кілька слів скаже про те, як переживають піст, які особливості мають в часі посту цієї духовної весниці і віднови майбутні священики, тобто семінаристи. Отже, будь ласка, прошу вас до слова.
Так, вчора ми посипали голову попелом, потім, я думаю, зразу пішли, щоб змити голову, і щоб цього попелу цього не було у нас. Ну, але якщо справді повернутися до нашої теми про покаяння і навернення, я думаю, що першочергово варто би було сказати про навернення і заклик до навернення Ісуса Христа. Бо Великий Піст є по особливому часом, в якому ми пробуємо розважати, не тільки розважати теоретично, а реалізовувати цю дійсність, навертатися і покутувати, навернення і покаяння. В чому полягає це навернення? Це перший заклик Ісуса Христа. Він як почав проповідувати, він якраз проповідував, захочував до навернення, так, і до прийняття Царства Небесного. Ну, навіть якщо згадати слова, які священники, посипаючи попелом, говорять під час богослужіння в попільну середу, є дві можливості. Перше, навертайтеся і вірте в Євангелія. І другі слова, вони більш такі вже покутні, пам'ятай, що ти порохом є, і в порох повернешся. І якраз це навертайтеся. Це слова безпосередньо Ісуса Христа. Навертайтеся і вірте в Євангеліє. Я думаю, тут потрібно сказати якраз про цих два слова. Навернення і Євангелія. Бо без другого перше тратить сенс. Воно, це навернення, воно починає звужуватися до того, що людина пробує автовдосконалюватися. Тобто сама собі ставить ціль, сама собі досягає цієї цілі, і потім час проходить, рік проходить, вона знову ще кращу ціль ставить, ще кращу, і аж до такого моменту, де, ну я не знаю, настає ангельське життя, починає провадити чи як. І зрозуміло, що це є неможливо. І справді, коли говориться про піст, я думаю, це таке спонтанне, десь в нас спонтанна реакція, якесь таке, може, знеохочення, може, важкість, може, прагнення уникнути. Чому? Я думаю, тому що бракує пов'язання цих всіх речей разом. Заклику до навернення, Євангелія, яке я приймаю на місце, бо без першого немає другого. Коли Господь заохочує до навернення, навіть в 2002 році святий Йоанн Павло ІІ, папа, додав ще одну таємницю святого Розарію, Вервиці, і там серед них є ще третя частина, третя таємниця, це заклик Ісуса Христа до навернення і покаяння, і проголошення Царства Божого. Отже, Господь, коли приходить, Він знає нашу дійсність. Він приходить не щоб переобтяжити нас новими нормами, але справді зорієнтувати, щоб справді ці всі норми наповнити сенсом, наповнити правдивим змістом, наповнити своїм світлом, ну і врешті своїм життям, яке остаточно ми будемо споглядати, в якому остаточно будемо брати участь тільки аж після смерті. Наразі ми тільки частково беремо участь в цьому Божому житті. Господь приходить і, закликаючи до навернення, він не є якимось, ну, скажімо, політиком чи якимось суспільним діячем, який слогани говорить, гарні фрази, і кожна людина розуміє, що за цими слоганами щось є, але в остаточному випадку людині залишається, вона є відповідальною за прийняття рішення, і вона є відповідальною за те, щоб навертатися, і як навертатися вона сама собі вирішує. Отже, це би було помилкове сприйняття послання Господнього. Тому що коли Господь говорить «навертайтеся», він зразу показує, до чого навертатися. Він зразу є присутній серед нас. Він проповідує, розказує, яке є Царство Боже. Як би Бог хотів, щоб людина жила. І не лише звужуючи в моральну сферу, тобто не лише вимагає, щоб людина щось робила, а він пропонує наново створити певну сім'ю, певні відносини, в першу чергу між людиною конкретною, яка прагне навертатися і приймає Євангеліє, і Богом в першу чергу. А наступний крок – це, якщо є декілька сот, декілька тисяч, в нашому випадку декілька мільйонів осіб, які разом приймають таке рішення навертатися, ну, це міняє їхні стосунки. І так створюється дійсність, яку ми називаємо також церква. Отже, навертайтеся і вірте в Євангеліє. Слово грецьке, яке говорить «навертайтеся», в нашій мові це слово, воно має дуже такий релігійний зміст. І коли хтось говорить «навертайтеся», зрозуміло, що мова йде про якісь церковні справи, про залучення людини до життя церкви і, скажімо, релігійна сфера. В щоденності це якби не стосується, тому що це навернення. Ну, що ж навертатися? Треба жити, треба працювати. Грецьке слово, яке якраз вживається в оригіналі Святого Писання Нового Завіту, яке описує, передає слова Ісуса Христа, воно говорить про таку внутрішню переміну, якби зміну сутності людини, зміну способу мислення, способу прагнення, зміну пріоритетів. Ну, і якщо ці всі критерії взяти і поставити перед конкретною людиною, і сказати, от ти маєш змінити думки, прагнення, вона подивиться, скаже, ну, можливо, це би можна реалізувати. А на що я маю змінити ці прагнення? Ну, на щось краще. І без Господа, якщо не пам'ятати, що ці слова сказав Господь, і він є змістом, він, скажімо, є цією пропозицією, яку він дає, його життя, його особа, його благодать, його слова. Якщо цієї заміни не відбувається, людина залишається сама з собою, з цією вимогою бути кращою. Деякі люди можуть ризикнути і пробувати реалізувати це в своєму житті. І дуже швидко вони доходять до такого висновку, що ну, це неможливо самого себе перемінити. Є певні речі, які я би навіть хотів змінити, а я не можу. Ну, наприклад, зараз останніх 50 років, і є така, в наше життя війшла така наука, як психологія, така ціла дійсність. І ми з психології прекрасно знаємо, що є певні реакції в людині, які вона не може силою волі перемінити. Бо вони сильніші від неї. Почуття страху, почуття безпеки якоїсь. Ну, з психологами можна детальніше поговорити, вони детальніше скажуть. Тобто, недостатньо рішення людини, щоб щось змінити в своєму житті. І справді, якщо подивитися на наше життя, то навіть будучи хрещеними, ми залишаємося грішниками. І для людей, які не вірують, це є певна річ, яка між собою, ну, щось неправильно, не сходиться все разом. Ви говорите, що ви з Богом живете, а тепер продовжуйте грішити. І, навернення якраз на цьому полягає. Це не лише певне фундаментальне, таке глибинне рішення на ціле життя скерувати в сторону Бога. Яке один раз ми робимо, приймаємо хрещення, ну, і якби вже сталося все. Навернення – це також певна дійсність щоденна. Я щоденно бачу, що я грішник, і я бачу, що мені потрібно мінятися. Це може мене турбувати, згіршувати. Як? Я ж християнин, а тут я певні рішення приймаю, які всупереч йдуть. Всупереч моєму рішенню, всупереч присутності Бога. Так, це означає, що ми є грішники. Гріх стався якби такою, ну, однією з хромосомою в мені. Я функціоную нормально, але ця хромосома робить так, що певні елементи мого життя, спосіб мислення, вони можуть мутувати. І мутуючи, я прагну зла. Потім я каюся, тому що зло, воно не є злом, тому що воно десь записано так. В якихось заповідях сказано, що оце погано. Якби там так не було записано, ну то би було добре ця дійсність. Ні, це є зло, тому що воно з своєї природи, воно приносить зло, воно викривляє, воно пагубно впливає на людину. І я, будучи грішником, я кожного дня досвідчую це. Ми, будучи грішниками, щодня досвідчуємо це. Хтось є батьком родини, а він прекрасний момент бачить, що його сорочка ближче йому. Він навіть, може, не так дбає про дружину і навіть про дітей. Тому що, ну, оце таке прагнення відсторонитися, ну, егоїзм, гординя, яка є коренем будь-якого зла, вона мене так змушує поводитися. І я можу тисячу раз приймати рішення по-іншому робити, але все одно це, ну, неможливо лише на мої плечі покласти цю відповідальність. Саме тому ця фраза вповні в нас звучить, яку Господь говорить. Навертайтеся і вірте в Євангеліє. Переходити неможливо лише самому, а потрібно бачити, куди я йду, хто мені щось пропонує. І тут без життя з Богом, без активного життя вірою, без прийняття благодаті, без молитви, ця дорога, вона стає темним лісом. Бо я не бачу живої особи, яка стоїть навпроти мене, Господа, який говорить мені щось, я слухаю його слова, дивлюся на його особу, ціную її, ціную як друга, ціную як спасителя, ціную як виняткову людину. І з огляду на те, що він говорить ці слова, я ризикую певні постави прийняти. Я ризикую і приймаю певні рішення. Буду пробувати робити так. Без Господа це перестає бути християнством. Це стає таким етичним фітнесом, де я самовдосконалююся, працюю над собою. Це неможливо, тому що ми є грішники. Гріх є елементом нас самих. Хоча, якщо сказати декілька слів про гріх, тут різниця теології католицької церкви і протестантських спільнот. Бо католицька церква говорить, що гріх входить в нас, але він не нищить нашу природу, не робить її злою. Він її викривляє, вона мутується, але людина продовжує бути здібною до добра. Протестантська теологія, протестантське богослов'я говорить, що гріх остаточно і неповоротно змінює нас в гіршу сторону, і ми самі себе нічого доброго не можемо зробити. Ну, хоча це все деталі теології, залишимо її тим, думаю, цікаво би було сказати і почути це, але залишимо її всі інші деталі тим, хто вивчає це питання. Отже, навертайтеся і вірте в Євангелія. Навертається та людина, яка справді бачить, що щось в її житті є не так. Коли цієї постави немає, людина набирає звичайний ритм, звичайні речі робить, живе, приймає рішення, звикає до певних постав і говорить, ну, отак, Так можливо. Більше неможливо нічого зробити. Це така постава є, коли людина не відчуває близько Бога. Коли людина все-таки вирішує, старається, дивиться на Бога, слухає Його Слово, пробує вслухатися в Нього, то з'являється інша постава. Я пам'ятаю, будучи в... Мені здається, я вже на одній катехезі цей приклад говорив, але він настільки яскравий і настільки підходить до нашої ситуації, що повторюся. Будучи, напевне, на другому або на третьому році в семінарії, я читав книжку «Квіти святого Франциска», де описується його життя, його проповіді, його, те, що він робив. І одна така ситуація, де описується, він йде ще з одним співбратом, з перших братів, францисканців, ми їх зараз францисканцями називаємо. І Франциск говорить до цього брата Леонарда, каже, «Брат Леонард, ти міг би мені сказати такі слова? Франциск, ти є дуже великий грішник. І за всю свою грішність ти, напевне, після смерті будеш в пеклі горіти». Ну, підхід середньовічний, такий дуже строгий. Я думаю, взагалі в святих людей є такий підхід дуже категоричний, ригористичний, але одночасно повний любові, одночасно. І брат Леонард так на нього подивився, знаючи, хто такий Франциск, каже, брат Франциск, ти велика людина, свята, і, напевне, після смерті ти в висотах неба будеш сяяти. Тоді Франциск зупинився, святий, і каже, я так розумію, брат Леонард, що ти зовсім не знаєш, хто я такий я є. І я, коли це почитав цю фразу, я собі так подумав відразу. Ну, зрозуміло, що святі, це святі, вони багато добрих рис мають, і одна з головних рис – це є смирення, покора їхня. І вони так самі себе впокорюють, щоб так себе принижують через силу, щоб бути святими, смиренними. Але потім з часом я зрозумів, що це не є суть справи. Суть справи, що Франциск настільки близько був з Богом, настільки в його світлі бачив самого себе, що коли розважав про святість Бога і дивився на себе, він бачив одні недоліки. Тому що Бог все одно досконаліший. Все одно ще краще можна зробити. Але це завдяки присутності Бога. Коли цієї присутності немає, людина може погубитися. Може навіть зневіритися, знеохотитися. Бо на її плечі покладається великий тягар. Бути досконалим, бути святим, бути добрим, виконувати ці заповіді, ті заповіді. І хто ближче розуміє вимоги, каже, це неможливо до реалізації. Ви мені не розказуєте, це просто пробує, в неї нічого не виходить, знехочується. Я багато таких християн і парафіян зустрічав, які в певний момент доходять до такого моменту, де починають сумніватися. Кажуть, нічого не змінилося. Я 20 років християнином є, і нічого не міняється. І я пробую, і нічого не міняється. А міняється тоді, коли ми приймаємо Божу любов. Вона впорядковує все. Можливо, я тоді до вершин етичних не буду прагнути йти. Можливо, моє життя має бути дуже простим. Можливо, в ньому не буде великих вчинків. Але прості. І з любов'ю, якою я можу наповнити це, яку я маю як наслідок зустрічі з Богом. Навертайтеся і вірте в Євангелія. Ще що супроводжує цей процес навернення, це процес покути. Знаємо, що Великий піст відразу асоціюється з обмеженнями, з покутою. І ставиться таке запитання, а взагалі, ну, на що таким займатися? Коли ще люди такі дисципліновані були, вони не їли м'яса. Правда. Зараз такий ритм, що треба бігти і треба робити багато справ, і це неможливо, треба енергію мати і жити. І правдивий аргумент. Тільки, я думаю, він уминає найголовніше в цьому, що покута, вона є переживанням болю, через те, що ми відмовляємо собі щось. Ми хочемо трошечки звузити можливості нашого життя людського, переживання наших приємностей, нормальних, я не говорю навіть про гріховні. І оскільки ми звужуємо, для чого потрібно взагалі це робити, ці наші людські пережиття скромнішими робити. Я знаю таких людей, які, наприклад, на Великий піст роблять постанову музику не слухати. Тому що багато музику слухає і приємність переживає. Ну, таку естетичну, добра музика, там, не знаю, класична, григоріанська, хто яку любить, так? І він каже, я на Великий піст не слухаю музику. А чому? Ну, тому що я би хотів трошечки покутувати, трошечки пережити цю покинутість, ну, з Богом. Бо 40 днів – це пережиття 40 днів Ісуса Христа на пустелі, який також покутував і молився. Пробував відставити це людське на другий план, навіть в такій категоричній формі, і спрямувати першочергово свою увагу на поглиблення відносин з Богом. На те, що ми сказали, вірте в Євангеліє. Слухайте Слово, дивіться на світло, дивіться, звідки Бог являється. Бо без нього неможливо навернутися. Без нього, я, напевно, вже повторюся, навернення не є наверненням. Це не є християнська дійсність. Це щось зовсім інше. По формі воно дуже схоже. Є зусилля людини, є прагнення людини, є праця людини, є старання, є біль. Але немає такої вічної перспективи, вічної такої далекості, горизонту цих вчинків. Вони обмежені. Великий піст якраз є часом, коли ми по-особливому стараємося на це зосередити увагу. І якщо так пам'ятати про сенс, центр, головну ціль Великого посту, ну тоді вже стає зрозумілим, чому ми постимо, чому ми покутуємо, чому ми відмовляємося від певних речей, від їжі, наприклад, м'ясної їжі. Хоча з м'ясною їжею наша культура настільки змінилася, що зараз ця м'ясна їжа, вона зовсім має інше значення. Ну, я вам розкажу зразу такий свій приклад. Одного разу я був за кордоном і приїхав до мого знайомого священника. І він хотів їхати до свого ще одного священника, якого я знав. І якраз було в п'ятницю. І оскільки вони знали, що я з України, а в нас якась ця традиція зберігається в п'ятницю постити, м'ясного не їсти, він, цей другий священник, до якого ми їхали в гості, пішов в магазин купити щось собі. Ну, він серед речей, які він купляє, каже, я би попросив ще риби купити, щоб мені продали. А продавщиця, яка католичка, тому що такий край там, де небагато католиків, і вона каже, а ви знаєте, ви ж ніколи рибу не купляєте, завжди м'ясо. А чому тепер риба, щось змінилося? Він каже, ну так, в мене гості приїжджають, якраз п'ятниця. А мій знайомий, він є з східних теренів, він є з України, з Східної Європи. І в них така традиція, що він м'ясо не їсть, а рибу їсть. Ну і вона тоді прокоментувала, каже, ну дивно, тому що зараз м'ясо набагато дешевше купляє, принаймні в них, ніж риба. І їсти рибу – це дорожче платити тільки, щоб якусь традицію дотримати. І потім ми якось так випадково, між іншим, зачепили цю тему. І ще один священник був, такий старший вже. Він каже, ви знаєте, в нас, в нашій церкві, взагалі в нашій країні, особливо в нашій церкві, ми натурально відійшли від цього. Така культура, що це взагалі, ну, якби тратить свій сенс. Ми натурально відійшли від того, що не звертаємо увагу на м'ясні, страви, п'ятниця. Тільки є одна проблема, що ми на це місце нічого не знайшли. Ну, якщо катехизм подивитися, то він говорить про таких три типи добрих вчинків, які ми можемо зробити. І як не дивно, це є молитва, милостиня, і як не дивно, це є піст. Церква в своїй мудрості, в своїй глибині погляду на людське серце, на людську природу, бачить по плодах, що ці вчинки, вони не добро приносять, вони є добрими вчинками. Тобто щось, що я роблю, і що обов'язково приносить добрий плід. І якщо звузити це тільки до меню, тобто дивитися, що їсти, от я технічно їм, м'ясо чи рибу, ну то насправді це взагалі тратить сенс, тому що воно не про це мова. Якщо ж в ширшому контексті подивитися на людське життя, на навернення, на прагнення людини обмежити свою людську активність, і 40-денний піст якраз на цьому полягає, що ми пробуємо обмежити наше людське, наскільки це можливо. Тому що інколи це дуже важко буде. Ну, наприклад, як мати народила дитину, і вона мусить цю дитину кормити. Як вона ще не буде їсти, чи там буде взагалі обмежувати себе в їжу, вона може в обморок впасти, і собі і дитині шкода буде. Так? Але ми пробуємо звужити, обмежити, вчинити скромнішим цю нашу людську активність, нормальність, приємність, добру, щоб подивитися глибше на моє життя, щоб подивитися, згадати собі, що я відповідаю на Євангеліє, я християнин, я навертаюся, я все одно, навіть будучи християнином, навіть відвідуючи недільні служби Божі, щонеділі, я залишаюся грішником. Мені потрібно працювати над собою, щоб себе обмежувати, щоб себе впорядковувати, щоб певні частини з мого життя, з мого серця забирати, перемінювати. А це не так просто. З Богом це набагато простіше. Набагато простіше, тому що в Його світлі ми навіть наше серце можемо зовсім по-іншому бачити. Це два слова. Це така коротка катехеза про навернення, яке мусить бути, на яке потрібно дивитися разом з іншим словом. Навертайтеся і вірте в Євангелія. Тобто не лише терпіть, але обмежуйтеся, щоб мати в собі більше світла. І неможливо лише постити без молитви, бо це поволі стає такою практикою, в якій я хочу похудати і все. Так? Це дієтою стає. Коли немає іншого елементу, немає світла Божого, Його слова, Його присутності, Його пропозиції, Його заохочення, Його благодаті. Навертайтеся і вірте в Євангеліє. А якщо два слова про семінарію, як цей час в семінарії відбувається, то в семінарії завжди передбачено на цей час Великого посту реколекції, які мають проходити як мінімум 3 дні. Так є такі припис канонічного права. Ну і це такий час, за який можна поглибитися. Це є часом мовчання, коли без потреби не говориться. Так, захочеться бути в тишині, щоб це людське, таке буденне віддалити і попробувати зосередитися на іншому, на іншому елементі людського серця, це такою глибиною, слуханням, звертанням на Слово Боже. В першу чергу це є реколекції, які в різний час можуть починатися, можуть перший, другий, третій тиждень Великого посту. Це залежить, як організується життя. Це заохочення до того, щоб трошечки стіл в нас міняється. Не сильно радикально, але він стає скромнішим.
Риба є, отже?
Є. Це різниця між постом в католицькій церкві і східними церквами, особливо православною церквою. Православна церква строго це провадить піст. І я знаю з мого життя в Італії, багато українок зустрічав, які є якраз православними. І їхній спосіб пережиття посту, то наші католики, вони просто дивувалися і захоплювалися цим, що так вони так, пробують детально дотриматися і так вірно цьому. Ця вірність, я думаю, це знаком є такої доброї віри і любові до Бога.
Знаєте, отже, давайте прошу. 10 хвилин ще таки дамо можливість нашим слухачам, але перед тим такий короткий коментар стосовно такої суворої позиції посту. От я читав кілька таких творів східних отців, і вони, коли говорять саме про м'ясний піст, тобто обмеження себе в м'ясі, то вони розглядали це як... Тобто м'ясо, воно багато є білками, і, власне, послаблення цього, обмеження себе в м'ясі, воно спонукає послабленню якогось певного пожадання тіла, до також в тому числі до веселощів, зменшує активність. Ось, а ми в посту кажемо про те, що це також, в принципі, має бути зменшення активності будь-якої в посту, тому м'ясо, воно таку має якусь певну, не скільки, можливо, цінність, як те, що воно вартує так в магазині, а скільки те, що воно позитивно впливає на духовний характер і на активність людини в принципі. Давайте з цієї хвилини дамо можливість дзвонити нашим радіослухачам до нас в ефір. Друзі, говоримо про піст, покаяння, про всі якості посту. Наші номера телефонів є наступні: 044 577 56 45 або 46 в кінці, 098 650 18 60 і 093 272 07 45. Спілкуємося, нагадую, з отцем Русланом Михалківим, ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса тут біля Києва у місті Ворзель. Вітаємо вже додзвонювача. Слава Ісусу Христу, назвіться.
Алло.
Назвіться, будь ласка.
Навіки Богу слава. Вітаю вас, отче Руслане, і вас, Максима, вітаю. І мені дуже шкода, що я спочатку не чула цю катехезу. Ну, я вже її мало послухала. От таке в мене запитання виникло. Що ви казали, що там були за кордоном, і там священник все время купував м'ясо, потім рибу, то я так не можу зрозуміти, то це п'ятниця, та як ми постимо, католики постимо, всі п'ятниці постимо, м'яса не їмо, а це виходить, що там можна їсти, то як це так, цей п'ятниця тільки для нас? А за кордоном нема п'ятниців, посту на п'ятниці.
Добре, дякую.
Це добре запитання. І на рівні, це правда, що є певні справи, які врегульовані на рівні Вселенської церкви, і де церква говорить, що всі, оскільки ми католики, ми мусимо певні речі дотримуватися. Наприклад, це стосується посту вчорашній день, Велику п'ятницю, це стосується посту в п'ятниці Великого посту або в п'ятниці періоду Адвенту. Щодо звичайних п'ятниць, це є таке заохочення. І оскільки культура інша, я розумію, що нам це важко сприймати, тому що для нас це настільки очевидні речі, що тим більше ми живемо в культурі східній, назномановані культурою, там, традиціями Візантійської церкви, чи православної, чи в тому числі нашої католицької, греко-католицької, маю на увазі. І то для нас не зрозуміло, як це п'ятниця не поститься. Отже, є загальні вимоги на вселенському рівні, що певні дні мусять бути. А певні дні вже залежать від культури і життя конкретного краю, і там єпископи можуть прийняти інше рішення. Повторюся, для нас це може дивно звучати, але це якраз ця ситуація, про яку я розказував.
Наприклад, якісь країни Африки, де в них і так, в принципі, нема традиції споживання м'яса з тих чи інших причин, наприклад, за її відсутності, вони споживають завжди тільки фрукти і овочі. То відповідно, що вони не мають від чого відмовлятися. Це, наприклад, такий випадок, який мені зараз прийшов на думку. Отже, я зараз хотів би більш так глибше копнути, мається на увазі якусь таку богословську основу поринути. Кілька слів сказали про це, але особисто у мене в такій моїй духовній практиці буває, от в часі сповіді в нас є такий момент, де ми також маємо зробити чітку постанову більше не грішити. І навіть на сповіді ми так кажемо, що обіцяю більше не грішити. Але ж в ту ж саму чергу ми розуміємо на підсвідомому рівні, і я навіть коли це кажу, я сам в собі маю сумнів про те, що я ж переконаний в тому, що я знову, якщо не в той, то в інший гріх, я знову ж таки вступлю. І в мене виникає якийсь такий запалення мого сумління про те, чи варто мені це казати, чи варто мені, можливо, змінити цю термінологію. Обіцяю, буду намагатися, можливо, не грішити, або щось таке. А тут я так ствердно якось намагаюся це священнику сказати, священник так це сприймає щиро, що начебто так воно і буде.
Ну, священник теж сповідається, і він такі самі слова говорить. І це дуже добре запитання, дуже добре запитання, і воно якраз полягає, ну, я думаю, що певною мірою ми повертаємося до цих слів «Навертайтеся і вірте в Євангеліє». Моя постанова більше не грішити, вона не полягає на тому моя обітниця, моя клятва перед Богом, що я не повернуся. Тому що це не відповідає дійсності. Я сповідаюся і приходжу до сповіді як грішник, який поранився, порізався і чуть не вбився, так? Можливо, і вбився духовно, якщо можна таке вжити такий епітет. І приходжу про зцілення. І я не хочу, я знаю, що я грішник, я не хочу до того повернутися. І обітниця – це швидше її варто розуміти в такому сенсі, як це сподівання, що Божа благодать мені цей раз може допомогти. А я з нею буду настільки співпрацювати, що не повернуся до гріха. Тобто це не моя клятва. Бо якщо так зосередитися, дуже спокійно можна дійти до моменту, де я перестану сповідатися. Тому що я ж завжди обіцяю і завжди повертаюся. Ну, що тоді залишається? Піти, впорядкувати своє життя, а потім повернутися до сповіді і сказати, тепер вже точно не повернуся. Я ж грішник. Я не можу не повернутися. Благодать, якщо я на неї відкриваюся і з нею співдію, вона поволі якби заморожує цю хромосому гріха в мені. І потім поволі робить, що частини мого життя, які вражені гріхом, вони впорядковуються, вони міняються. І чим я більше в цій Божій благодаті, тим я менше повертаюся до гріха. Спочатку в мене проходить, я менше грішу важким гріхом, ще менше. Потім доходжу до такого моменту, де бачу, що важкий гріх з мого життя виходить. Залишається легкий. Я над ними працюю, вони менше проявляються. Це дія Божої благодаті. Тому дуже добре запитання. І запитання, яке з мого досвіду, воно може привести до таких непростих духовних наслідків. Бо справді людина, як собі починає це говорити, ну я ж обіцяю, а не міняюся. І логіка тут яка? От такого цього етичного спорту, етичного фітнесу, що я пообіцяв, я зробив, все. Тепер я сказав Богу, все, я більше не буду грішити. Ну, але ж я грішник, це я не можу пообіцяти бути ангелом, так? Або пообіцяти, що не буду спати.
Тому Боже милосердя. Отже, і ще одне таке дуже-дуже практичне запитання, практично в одну хвилинку попрошу вас також з відповіді вкластися. Про постанови. От багато церкві говориться про постанови, і церква нам більше того дає таку свободу, вільність, тому вибирай, що хочеш. І деколи вибираєш постанову з думкою про те, знову ж таки, що ти не дотягнеш до кінця, наприклад, чи обмеження себе там в користуванні соціальними мережами, чи, як ви казали, музикою, чи там вживання м'яса, чи будь-що, чи солодощів, чи щось таке. І все ж таки, чи варто брати ту постанову, коли ти не до кінця впевнений, що ти її протягнеш до кінця? От, як з вашого пастирського досвіду?
Варто, але варто ще одну річ пам'ятати, що ці всі постанови, вони мають спричинятися, що в мені росте любов. Не лише автодисципліна, так, прагнення дисциплінуватися, контролювати самого себе, не лише. І коли, ну, це такі тонкі-тонкі межі і сфери, але я думаю, кожен в собі десь може відчути. Бо щось робити технічно або не робити, тобто без цього приймати світло Євангелія, приймати любов, воно не приносить такого плоду, для якого воно призначене. Тому варто робити мужні постанови. Але в першу чергу варто скеровувати їх на те, щоб в мені росла любов до мене самого, до себе самого, до ближніх, ну і до Бога.
А все ж таки, якщо порушив, то варто про це, напевно, сказати на сповіді. Це буде правильне рішення, так? Поділитися?
Я думаю, що так, так. Тому що це питання моральності, обітниць, так.
Ну що ж, я дякую вам, отже, за такі практичні пастирські, дуже пастирські поради. Переконаний, що скористаються багато ними наші слухачі. Нагадаю нашим радіослухачам, що це була програма «Ранкової катехези» з отцем Русланом Михалківим. Говорили ми сьогодні про піст, про покаяння, от цю духовну весну, яку будемо розглядати ще ген-ген довго, тому що сьогодні тільки другий день. Дякую вам, отче, на все добре, гарного вам дня. Слава Ісусу Христу!